As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Playground ni TJ Antaso. Dota, isang sikat na internet-based game ang pinagkakaabala na magkakaibigang Derek at Jun. Tuwing weekend, kung kailan ang mga magulang ni Derek ay dumadalo sa pagpupulong ng mga social group na kinabibilangan ng mga ito sa kanilang komunidad, saka matyagang nag-o-online ang mga magkakaibigan upang makisali sa larong Dota sa internet. Ang Dota ay isang internet game kung saan kailangan mong pumili ng mga good guy na tinatawag na Sentinel at mga buddies o Scourge na iyong lalaruin. Ito ay isang team game. Kailangan magkaroon ng teamwork ang mga naglalaro at ang objective ng game ay ibagsak ang base ng katunggali. Masakit ng mata ko, Derek. Sinambit ni Jun nang nakatitig pa rin sa laptop na nasa kanyang harapan. Mag-offline ka kaya muna. 2 oras na rin tayo naglalaro, tol. Medyo ma-update na nga rin yung mata ko eh. Ikaw, okay lang ako, pare. Panayang atake ng kalaban eh. Mahirap na, baka malusutan pa tayo. Sagot ito na seryosong nasa harapan ng kanyang desktop. Magpapahangin lang ako sandali sa labas. Bibili rin ako ng candy. Sige, pero bilisan mo, tol, ah. Saka XO ang bili mo para sa akin, man. Okay, nasa loob ng isang sikat na subdivision sa Paranaque, ang bahay ni Derek. Middle class subdivision ito na medyo nakakariwasa sa pamumuhay ng mga nakatira. Malapit lang sa clubhouse ang bahay ni Derek, kung saan may maliliit na sari-sari store. Pagkabili ng iba't ibang candy ay naglakad din agad si Jun pabalik sa bahay ng kaibigan. May mga 4 na minutong lakarin din ang layo ng tindahan sa bahay ng kanyang kaibigan. Habang pabalik sa bahay ng kaibigan, iniliw ni Jun ang sarili sa pagmamasid sa mga naggaganda ang bahay na kanyang nakikita. Ha? Ayos yun ah. Bigla siyang napatigil sa paglalakad, napangisi. May nakita siyang 2 nilalang na nasa playground at tila nagdi-date sa ganong oras ng gabi. Malaki ang playground na yun. Maraming malalaking puno sa paligid. Maayos at palaging trim ang mga damo. Marami ring benches na maaaring pagpahingaan. Kompleto ang palaruan ng mga bata. May mga swing, slide, at marami pang iba. Dala ng kanyang kuryosidad, nagkubli si Jun sa isang puno kung saan malaya niyang nakikita ang 2 tila magkasintaan na naglalambingan habang nakaupo sa damuhan malapit sa isang punong nara. Okay ang trip ng 2 ito ah. Ginawa pang dating area ang playground ng mga bata. Ginanaan pa siyang lalong manood nang sa tulong ng liwanag ng buwan ay makikitang maganda ang babae. Makinis ang katawan nito. Nakashirt kasing maiksi at sleeveless na blouse ang babae na lalong nagpapangat ang kagandahan nito. Hindi niya kilala ang mga ito kahit madalas siyang pumunta sa subdivision ni Derek. Ay ngayon niya lang ito nakita. Sa tansya niya ay mas may edad sa kanyang 2 lovebirds na yun. Mga kolehiyo na siguro, hula niya. Swerte. Aniya, ang pagkakataon nga naman, nakapanood siya nung biglang isang live show. Akala ni Jun ay hanggang simpleng public display of affection lang ang kanyang makikita. Pero hindi pala. Animoy, umaangat sa ibang level ang ginagawa ng dalawa. Kitang-kita niya mula sa kinukubliang puno na humiga na sa damo ang babae habang patuloy ang paghalik dito ng lalaki. Lumalaban sa paghalik ang babae, hindi ito nagpapatalo sa ginagawa ng lalaki. Kung naglilikot ang mga kamay ng lalaki sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ganun din ang ginagawa ng babae. Pinaligaya rin nito ang kanyang sarili. Parang walang pakialam ang dalawang yun sa kanilang ginagawa. Hindi alintana ng mga ito na madali silang makita kung sino man ang mapadadaan sa lugar na yun.
Papadaan, putang.
Para bang walang pakialam ang dalawang yun sa kanilang ginagawa. Hindi alintana ng mga ito na madali silang makikita kung sino man ang mapapadaan sa lugar na yun. Sadya yatang nais ipakita ng dalawang yun ang mainit nilang tagpo. Ang tagpong iyon ay nagdulot ng kakaibang sensasyon kay Jun. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Lalaki siya at nasa edad kung kailan tinutuklas ang mga bagay na may kaugnayan sa sexual na usapin. Lang niya ang dalawang to ha. Ayaw kumuha ng motel. Nagpatuloy ang mainit na eksena ng kanyang pinapanood. Naroong magpagulong-gulong ang dalawa habang mahigpit na magkayakap. Sayang si Derek. Ano kaya kung puntahan ko siya? Pero baka naman makita ako ng dalawa kapag gumalaw pa ako sa pwesto ko dito. Delikado, pamatigilan pa ang mainit nilang labanan. Hihi. Nagpa siya siyang manatili na lang sa pwestong kinilalagyan. Ikikwento na lang niya kay Derek ang swerteng dumating sa kanya ng gabing yun. Hehe, malas lang talaga ni Derek. At swerte ako, nakachempo ako sa dalawang ito. Pero swerte nga kaya si Jun? Nasa kasarapan siya ng panunod nang mula kung saan ay may lalaking biglang lumapit sa dalawa. Nag-uulayaw sa damuhan. Ha? Eksena to? Parang sa TV ah. Anya habang nakamasid sa kanyang pwesto. Pero hindi niya sukat akalain ng mga sumusunod na pangyayari. Kitang-kita niya nang walang habas na saksakin ng lalaking yun ng lalaki at babae. Malademonyo itong nagpatuloy sa pagsasaksak sa kawawang mga nilalang. Walang pangkandungan kung saan man niya masaksak ang biktima. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jun. Ang excitement niya ay napalitan ng sintak. Panay ang antanda niya at nabanggit ang ngalan ng Diyos. Sunod-sunod ng bulong niya sa kanyang sarili na sana hindi siya nakita ng salarin. Hindi niya malaman kung ano ang dapat gawin. Kung dapat ba siyang magsisigaw para makatawag ng saklolo. Pero paano kung siya naman ang biglang pagbalingan nito at saksakin na? Litong-lito si Jun ng mga oras na yun. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan. Halos hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. Takot na takot siya. Baka makagawa ng ingay at mapansin ng kriminal. Mula sa pinagkukubli ang puno, marahan at maingat siyang sumilip upang alamin kung buhay pa ang kaawaawang mga biktima. Kung naroon pa rin ang demonyong mamamatay tao. Walang lingon-likod siyang kumaripas ng palayo sa lugar na yun habang napalahaw ng Saklolo! Saklolo! Umaaw ng pansin ang pagsisigaw ni Jun sa mga nagpapatrol ng security force ng subdivision yun. Nilapitan siya ng mga ito habang sakay ng patrol multicab. Anong nangyari sa'yo pare? Maagap na tanong ng isa. May pinatay po doon sa playground! Habol ang hininga ni Jun habang itinuturo ang lugar kung saan niya nasaksihan ang kahindik-hindik na krimen. Sigurado ka ba? Opo, meron po talaga doon. Sumakay ka nga dito. Dito ka dali. Papalikan natin. Opo, tara po, bilis. Ilang saglit lang ay naroon na sila sa playground. Jun, ano nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mo? Si Derek na noo'y hinahanap na ang kaibigan. May nakita daw na krimen tong kaibigan mo dito sa playground. Sabat ng isang security guard.
Talaga? Saan yun?
Do. Hindi na ituloy ni John ang sasabihin habang itinuturo ang lugar kung saan niya. Mismong nakita ang pagkamatay ng lalaki at babae.
Teka, bakit wala ang mga katawan ng mga yun?
Sandali. Hoy, umalik ka rito. Hindi na napigil ni John ang mabilis na pagtakbo sa mismong spot kung saan niya nakita ang masakal ng lalaki at babae.
Sumunod na rin si Derek at dalawang security guard sa kanya. Di ako pwede magkamali. Dito pinagsasasaksak ng lalaki yung babae at lalaki nagsisex. Ha? Nagsisex? Si Derek. Oh Derek, natsyempohan ko kanina habang pabalik ako sa bahay niyo. Narito sa damuhan yung dalawa. Habang nakatago ako doon sa puno, ang ganda ng babae. Grabe, sobrang ganda nun.
Teka, di ka ba nagda-drugs pare?
Eh wala namang katawan dito at ni isang patak ng dugo. Wala nga akong nakikita. Kamot-kamot ng ulo si Jun. Baging siya ay nahihiwagaan sa biglang pagkawala ng mga katawang Pinas lang sa lugar na yun. Pati na ang bakas ng anumang dugo ay wala rin. Doon, nagsalita ang isa pang security guard. Medyo mas may edad ito kaysa sa kanyang mga kasamahan.
Matanong lang kita iho. Maputi ba at maganda yung babaeng sinasabi mo na may kaulayaw na lalaki dito sa playground? Tama ba?
Opo, ano nyo po nalaman?
Pwedeng nasa early 20s ang edad ng lalaki at babae, tama?
Opo, opo, teka, bakit nyo po ba alam? Nakita nyo rin po ba yung nakita ko?
Napangisi ang lalaki habang pailing-iling ito. Hindi ko nakita iyo pero ang nasaksihan mo ay matagal nang nangyari sa lugar na ito. Kung hindi ako nagkakamali ay mga 5 taon na ang nakalipas nang mangyari ang krimen na yun.
Ho? Ano ho? Ibig pong sabihin ay...
Oo, mga multo ang nakita mo. Yung lalaking pumatay dun sa babae at lalaki, siya ang tunay na kasintahan ng babae. Naglalaro ng apoy ang babae kasama ang best friend pa nung pumatay sa kanilang dalawa. Yung lalaki, namatay din sa kulungan.
Pare, kinikilabutan ako.
Nanginginig na sabi ni Derek.
Ako lalo. Nagtatayuan ng balahibo. Ako lalo. Tatayuan na kaya yung balahibo ko. Sa lagay pala eh, kaluluwa na lang yung mga nakita ko.
Oo siya. Sige na, sige na. Tapos na ang kwento. Umalik na kayo sa inyong bahay at huwag nang magpag-alagala ng ganitong oras.
Opo, boss.
Opo, babalik na po kami, sir. Salamat po.